Campus FM i presenta Archivium Letensium. I presenta Vincent Zamit. Merħba l-semmija ta' dana il-programm Archivium Letensium, naturalment li qed jixxandar fuq l-istazzjon Campus FM 103.7. U merħba wkoll lil Manuel Magro Conti, Senior Curator ma' Heritage Malta. Manuel, l-ewwel qed nirringrazzjak tal-joġbok tiġi għal dina l-istedina tagħna.
Nirringrazzjak tal-istedina u sellem is-semmija.
Manuel, responsabbli għandek responsabbiltajiet kbar. Responsabbiliet kbar. Ta' meta nitkellmu dwar mużewijiet. U nafu li l-mużewijiet li biex niftehmu jaqgħu taħt il-kappa ta' responsabbiltà tiegħek huma kbar, importanti, għax huma wkoll fost l-importanti li għandna, u fl-istess ħin huma ma diversi kważi kważi wieħed jista' jgħid. Għandek tliet mużewijiet, tliet kollezzjonijiet nistgħu ngħidulhom.
Iva. Biex nilabbaraw fuq eżattament xi konsisti fil-kollezzjonijiet, inkarigat nieħu ħsieb għalhekk kuratur ta' tliet mużewijiet prinċipalment, jiġifieri jiġu. Il-Mużew Marittimu ta' Malta li qiegħed il-Birgu, il-Mużew tal-Gwerra li qiegħed il-Belt Valletta u ġorġu Belt Valletta wkoll l-Armerija tal-Palazz. Issa meta nsemmu l-Armerija tal-Palazz jiġifieri l-Armerija aħna jdek bl-armi ta' żmien
il-Kavallieri.
U l-Mużew tal-Gwerra huwa għandna proċess li nistgħu nitkellmu fuqu. Huwa dak il-mużew li tratta l-ewwel u t-tieni gwerra viżavi l-perspettiva Maltija.
Ekku, jiġifieri biex niftehmu hekk għandek daqsxejn ta' varjetà mhux ħażin taħt il-kappa wiesa tiegħek biex ngħidula hekk.
Iva, il-kollezzjonijiet u dik li ngħidula aħna bl-Ingliż mission statement ngħidu hekk tal-mużew huma varjati ħafna. Kif diġa bdejt ngħid xi ħaġa, pereżempju l-Mużew tal-Gwerra, National War Museum uffiċjalment ismu bl-Ingliż, jitratta t-tieni gwerra suppost. Biss kienet l-intenzjoni ta' meta beda jiġi żviluppat li dan jitratta l-perjodu kollu ta' żmien l-Ingliżi kważi kważi sakemm telqu fl-1979 bħala servizz militari. Minn ħadtu f'idejjejn sentejn ilu rajna li l-spazju ma kienx hemm biex nittrattaw daqshekk affarijiet.
Għax il-perjodu huwa twil biex titrattaw f'dak l-ittarament kważi kważi żewġ tikma mal-kbar.
Eżattament, il-perjodu huwa twil u faċli titħawwad. Il-viżitatur trid dejjem torjentah b'mod sorit in-nies illi ma tgerfxux. Għadna ma wasalniex għaliha, għadna fil-stadju tal-pjanti jinħażu nirranġaw għax mhux li xi ħaġa li taqbatu tmexxi. Biżiet ngħidu dana hemm ħafna affarijiet biex nibdew mhumiex affarijiet żgħar kemm taqbatu tmexxihom imma biċċ tal-ajruplani, kważi ajruplan sħiħ, karozzi militari, hemm ħafna affarijiet goffi. Illi mhux dak hemm taqbad tajtu ressaqthom u poġġejthom.
Mhux xi vetrina.
Mhux xi vetrina biss.
Post u darba ħafna.
U darba ħafna eżattament. Hemm ħafna affarijiet li anke kif taqbadhom u ġorrhom. Parti trid ħafna nies trid apparat anke krejnijiet. U l-istat fragili li huma għandhom iż-żmien fuqhom mhux li toqgħod trasqhom minn post u mbagħad terġa' ġibhom ieħor mbagħad terġa' trasqhom ħafna minn dan illo. Qegħdin fil-fażi illi qed naraw l-art ngħidu hekk kemm ġewwa u kemm barra li għandna f'Santirmu li qgħu taħt il-mużew. U kull biċċa binja jew biċċa spazju qed naraw x'aħjar li jsir minnu kif ikun adattat. Inti nżommu f'moħħna illi għalissa ħanittrattaw l-ewwel u t-tieni gwerra biss. Periodi oħra ġifieri mhux se jkun trattat għalissa xi l-ispazju ma jippermettix. Allora qegħdin fl-eżerċizzju nista' jgħid isu kważi sa konkluż illi ngħidu kull binja jew kull parti tal-binja kemm ġewwa u kemm barra mill-enklejf tal għandna f'idejna tal-ġewwa Santirmu illi ngħidu x'aħjar. Irridu li jibdew in-nies jidħlu f'ambjent illi nispjegawlhom għalfejn saru l-ewwel u t-tieni gwerra, għax tispjega li n-nies damu għawx mill-qamar il-gwerra.
Ekku, ekku. U naturalment illum titqies li għandna hemm fejn forsi sa ftit ta' żmien ilu kienu għadhom qed jiġu nies li kienu partecipaw fil-gwerra u kienu jafu eżattament x'kienet u x'ma kienieċ. U kważi kważi.
Ma kellekx għalfejn tispjegawlhom kważi, biex jispjegaw li.
Ekku, poġġi l-affarijiet fil-vetrina tħallihom hemmhekk għax ħajjifmuhom. Illum naturalment issa iktar ma tgħaddi żmien iktar qed nkunu l-bot mil-gwerra l-ura embżon l-wieħed u naturalment il-mentalità tal-mużawijiet is-sajja
timbidlet. Imbidlet ukoll. Irridu kif qed tgħid inti ġifieri huwa perfett il-biċċa xogħol li qed ninnotaw li qabel kien hemm kulhemm aktar nies jiġu l-War Museum. Il-lumet jonqsu, biss qed ninnotaw ukoll li għamilna daqsxejn tad-drive li għalmenu inżommuh konstanti imma l-age groups nafu x'inhuma. Fej qabel kien jiġu ħafna nies li kif attenti eżattament, illi daw kienu parteċipaw fil-gwerra minn bħala soldat minn il-mara fil-Victory Kitchen, jew diżommu tfal l-Ingilterra ta' ġenituri li kien joqogħdu ġew Londra. Kollha għandhom storja, kollha jirrakkontaw lek storja prima jew ieħor. Dawk sfortunatament is-min qed jgħaddi għaddew iktar minn 60 sena minn fuq il-gwerra qed imutu. Jiġu rabat tagħhom, jiġu nies oħrajn interessati. Waħda mill-features ta' Malti li fit-tieni gwerra din hija lajna mhux ħażin u mbagħad tagħmilna
kulħadd kien sema bina.
Għamilna ħospeċi dil-biċċa gżira f'nofs il-Mediterran u kulħadd titija miskina biex kulħadd li wadbilna f'tibbombi f'tiktar milli suppost. U ġifri hemm l-istorja. Allora rridu nippreżentawha f'kelma waħda illi bniedem qed jiġi nassumu li ma jaf xejn. Għandu l-interess biss li se jidħol hemm ġew, rridu nibdew minn dak il-punt. U mbagħad nibdew b'mod kronoloġiku ġifier mill-ewwel gwerra mhux qed tara l-affer tat-tieni gwerra f'daqqa waħda tidħolġu l-affer tal-ewwel gwerra bħalma qiegħda issa. Biżejjed ngħid pereżempju kelli battika ta' żgħira tibda titħaq meta semmija, illi fil-qed tara ddeħel ġol mużew kont ili nidħol, mhux bħala kuratur, mbagħad qethom f'daqqa waħda jnejk jibdew jixxukkjaw ruħhom bil-problema li hemm. Illi filli qed taqra fuq oġġett tat-tieni gwerra, ħdejh eżattem tal-ewwel gwerra, terġa' tat-tieni gwerra, mbagħad ħdejh eżattem tal-gwerra tal-Krimea, pereżempju. Ġifieri kien hemm affarijiet mod kronoloġiku mhux qed imqadru li min kien hemm qabel. Laqax hija kwistjoni illi kwistjoni ta' spazju. Illi nerġa' nirringrazzja l-alla qegħdin fis-sitwazzjoni li ngħidu issa għandna dawn l-ispazji tagħna. U x'beħsibna nagħmlu bihom. U nibqa' ngħid ħaġa, l-idea qiegħda illi ma jibqax War Museum, illi nixtiequh li jkun mużew ħafna akbar tal-istorja militari ħanejdu hekk ta' Malta. Malta għandha ċertu features, rridu ma rridux rridu nsemmuhom illi dejjem kienet tattira lil min irid jiddefendi jew lil min irid qisu ħajattakka minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha u l-portijiet li kienet tipprovdi u li għadhom nipprovdu. Allora kien taċċa tanti li dejjem ġibdet b'xi mod jew ieħor it-taqbit f'kull era lejn Malta. Biżejn insemmu l-Gwerra Punixi pereżempju, aktar tard ġifieri segwentament ġifieri għadda żmien l-Biżantini wara eċetera eċetera, nibqgħu ġejjin ġifieri sa żmien l-iktar sedju l-iktar magħruf tieni gwerra dinja nibqgħu għaddejjin ġifieri. Ġifieri qed nagħtu a whole picture mill-preistorja.
Hija interessanti.
Sal-lum, illi nispeċjaw il-lum Ground Forces of Malta, li għandhom storja ġifri twila.
Għax infatti, ekku, kont se ngħid, hija interessanti li inħarsu l-barra minn perjodu tal-Ingliżi. Għax kun interessanti wkoll kieku jkun hemm xi ħaġa żgħira li tibda torina dawn l-affarijiet. U kif qed tgħid tant tajjeb intu wkoll, għaliex le hemm l-istorja tal-forzi armati ma bdiet il-bieraħ iżda ilha l-kaċċatori Maltesi. U mbagħad fi żmien l-Ingliżi jinbidlu smijiet u jinbidlu
reġiment pro
x'naf jiena ma fl-istess ħin dawn huma
l-oriġini l-istorja tagħna.
Ekku, li tajjeb
jkun. L-intenzjoni qiegħda li permezz ta' modelli, diagramma dan aktar fil-futur
mill-immedjat
li ġej. Illi dawn li tramet mill-preistorja x'evidenza għandna ta' fortifikazzjonijiet jew villaġġi fortifikati bħal huwa Borċ in-Nadur pereżempju u x'evidenzi hemm iktar. Permess ta' modelli u storylines u tal-affert ġifieri noħorġuhom nibqgħu sejrin ġifieri bl-era punika, eċetera, eċetera, sakemm naslu letteralment il-perjodu Ingliż u llum il-ġurnata Malta speċi, l-Armed Forces of Malta. Sintendi se jkollok ċertu perjodi u ċertu avvenimenti bħat-tieni gwerra dinija illi se jkunu iktar minn nofs il-mużew. Imma bniedem se jkollu perspettiva sħiħa ta' dan il-pajis għalfejn tieni gwerra dinija jien dejjem ngħid li kuma kienx hawn l-Ingliżi f'Malta konna Taljani jew nkella konna indipendenti, sigur mhux forsi l-Ingliżi kienu jwadbulna l-bombi u għaliex. Għax kienu konna bażijiet militari ta' ħadd ieħor u jiġifieri minn hemm hux xorta waħda konna nlaqluha. Jiġifieri daw l-aspetti jridu nispjegawhom, ma nibqgħux qisna biss għax xi xamlulna u x'ġara xluk forsi ma kienx hawn. Irridu nispjegawhom from all views, point of views.
Huwa interessanti wkoll li naħseb bħalma tiġri dejjem kun meta jinqabad bħal dan il-mużew, bdejna nitkellmu dwar il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, li meta tibda tbiddel ukoll kif tesponih, mbagħad ċertu affarijiet jibdew joħorġu li tagħtihom iktar importanza. Minħabba li forsi llum minħabba li qegħdin imdaħlin ma' ħafna oħra jkunu tilfu dik il-ftit importanza tagħhom. U allura jitattew. Imma kif jiġri dejjem, kif rajna tiġa f'mużewijiet oħra, ma nibdew naraw li kważi xi mdaqiet joqsu l-affarijiet. Imma jkunu tiġu spjegati.
Kwalità.
U hekk intkom tkunu qed tagħżlu.
Eżattament. Pereżempju waħda minn dawn l-affarijiet kienet illi il-War Museum, per eżempju, sibt għat kbir ta' ħanajduna għbnadar biex jifumna l-pubbliku. Miġmuaj l-immolaw, inti għaddej fuq rasek ma tantx ta' tikasu. Biss, un babdejt n-nota li dawn għandek xafiet uqt isek iż-żejjen iktar, għandek biżjed ħafna affarijiet taħseb wara ħafna dal-ħafna bnadar. Un babdejt n-notaw li dal-bnadar mhumiex kollu oriġinali, kien hemm ma' 30 waħda per eżempju, kien hemm 15 minnhom li ma kinux oriġinali. Illi saru biex nuru nispjegaw xi ħaġa jew oħra jew kellha biex nagħmlu contextualization tal-affarijiet li kien hemm. Bdejna naqru f'kelma waħda. Mbagħad issib li minn dak li baqa' kien hemm waħda ultra importanti. Fl-aspett tagħha l-ġeneru tagħha mhix bandiera ta' nazzjoni jew ħaġa oħra jew bandiera ta' sottomarin. Illi kien hemm tnejn waħda fejk ħanajdulek għax tirrappreżenta waħda taħdejn kienet qed taħseb taħ viċin ta' ritratt. Kien jgħidulhom il-Jolly Roger isu bandira tal-pirati u fuq kien jgħidu jħitu ħafna simboli biex it-tadrab il-baħrin stess tas-sottomarin biex juru x'għamel dak is-sottomarin għarraqx bastiment tal-gwerra, għarraqx bastiment navali jekk hux Taljan skont il-kulur jew Ġermaniż. Biss dawn il-tip ta' bnadar għandna tnejn f'Malta, waħda għall-Mużew tal-Gwerra u l-oħra l-Maritime Museum. Barra minn Malta huma fost l-aktar affarijiet li huma fiċċin fil-gwerra li dawk għan-nies li jafu. Anka bħala mużawiet jiġifieri, li fej għandhom x'jaqsmu t-tieni gwerra dinija. Minħabba li għandek storja qisha mhux inventata x'i kienet rokordi mis-sottomarini. Issa s-sottomarini jekk jereq niżet il-bandira miegħu, apparti n-nies hemm sejken x'kienu jmutu. Imma dawk li jsalvaw għandhom storja kbira daw x'jgħidu. Li biżejt ninsemmu illi Malta l-inuka ħaġa li kellha supply lines isu ta' ħajja, speċjalment isu lejn il-41 u l-42.
Kienu
s-sottomarini, ġejnu sejrin mill-Ingilterra via Ġibilta, jew mill-Lixandra, mal-aktar mill-Ingilterra għalaw Malta, b-supplies, b-ftit petrol, aviation fuel, biex jtiru l-aeroplani, daqxejn nikel, daqxejn namminx, jistaw iġorru. Illi huma għaddejjin dawna nista s-sottomarini, Daredevils.
Unfatti, kif għattajt inti għax ma naqtarik daqxejn kelim, ma kaki dawn, kif n-umma jessa, ma tantx għet jina ta' importanzi, din importanza kif għattajt inti tant stajja.
Eżatt, illi jahna maħna f-prezempi f-battiment tigar craft carrier, su battle ships, maċen sekk imma gbar, u zbiħ ta' rofer ritratti u traħdej.
Iktar spettakolari.
Zgur, imma dan għan nitfa ta' sottomarin. Għamel xogħol kważi kważi, mhux ngħidu iktar, imma kważi ħanajdu hekk.
Imma daqshekk importanti.
Importanti għax bil-ftit il-ftit bħalma ngħidu bil-qatra tintra l-ġara. U l-ebda aircraft carrier ħanajdu hekk m'għamel ix-xogħol ħlif iktar wara jew battleship inserta illi għamlux dak il-ħafna sottomarini ġenu sejrin minn Malta. Illi sfortunatament, pereżempju, niftakar fil-Mużew Marittim għandna tal-HMS Odin li din irqiet. Qabel ma telqu Malta tarmet ħadu ritratt filgħodu. 8-9 ta' filgħodu, ħabta tal-11 nofsinhar telqu bis-sottomarin qatt ma deri iktar talla wasal l-Ingilterra, allura qatt irġogħu lura Malta. Jiġifieri dak l-aħħar ritratt kull ma nafu li kien hemm wieħed minnhom kien sikka u jiġifieri spiċċa bigi, ħar ritratt qabel ma mar bigi u sħabu marru fuq u bissalva ġifieri. Jiġifieri dawn affarijiet reali, in-nies jafuhom, nafu l-ismijiet tagħhom. Nafu x'kien għamel għal Malta da sottomarin kemm il-darba ġie għaw Malta ġab dak in-naqriet li naħallewna nimxu l-qudiem u dawna sfortunatament issa kif qegħdin ma nistax nispjegawhom għax m'hemm spazju. Forsi issa kif ħankunu l-qudiem joħroġ aktar.
Qegħdin tisimgħu Arkivju Militensium. Miegħi Vincent Żammit fuq Campus FM 103.7. Miegħi fl-istudju żillum għandi lil Manuel Magro Conti. Manuel, il-War Museum u koll għanna il-aeroplani, kanuni, għanna fl-istess ħin taħlita ta' kollox, mhux bħal mużew marittimu, fejn għandek affarijiet marittimi biss, iżda għandek l-affarijiet tal-gwerra. Allora, tal-gwerra kolla, allora naturalment għandek it-tliet servizzi kolla imxerdin. Naturalment il-ħsieb huwa li dawna ħajju iktar separati, nimmaġina u forsi mpoġġijin iktar fil-kuntest tagħhom biex forsi iktar ikunu miftemin l-istess esabiti li għandna.
Iva, ara, il-ħsieb ġenerali ta' malaj ħanajdu hekk qiegħed illi konna sezzjoni tal-ewwel gwerra. Tal-ugur mannix xie ħafna affarijiet.
Ma jidillix li kienem ħafna affarijiet. Sakemm forsi.
Kanon ta' sottomarin, Ġermanis, żewġ houses Ġermanis maqbudin regalati lil Malta bħala grazzi għal kienet magħrufa bħala Nurse of the Mediterranean għax ir-rol ta' Malta ta' min nisemmiha. Fl-ewwel gwerra ma kienx li nsewwu l-bastimenti biss speċjalment tal-Ingliżi u l-Franċiżi biex jattakkaw il-Ġermaniżi pereżempju, imma kien l-aktar qishu sptar. Musajdu mi kena umijiet tal-sptarijiet, imma letteralment Malta kullim kien sptar kien. Ġifri dun semmu dak l-aspett. Ġifri għanna ftit affarijiet li huma tajbin, kemm Ingliżi, kemm Ġermaniżi, ħnajdu hekk. Irridu noħorġu l-istorja. Biss imbagħad tieni gwerra hija storja mod ieħor. Il-gwerra ġiet fuqna letteralment fix-xtutna u mill-ajru illi preżentament qed inqasmin f'tliet sezzjonijiet. Ħanet literalment Army, Navy u Air Force. U se jibqgħu hekk bejn ħodu ieħor. Kwistjoni sintendi se jkunu mnatfa minn ħafna frit surplus illi biex kollhom aktar kuntessura.
Ekku ma' żmien li ġew miżjuda
kważi kważi. Għaliex pereżempju inhuk li turi pereżempju 20 xkubetta l-istess tip. Aħjartu li tnejn tlieta minnhom u turi affarijiet oħrajn b'mod aktar u tispjega fuqhom. Ġifri minn dak il-kuntest. Mbagħad se nagħmlu sezzjoni oħra ħanajdulek mhux ġdida x'kienet hemm imma mħalta l-emmulew. Fuq il-Malti fil-gwerra. U apart il-Malti fil-gwerra, fit-tieni gwerra dinija u fl-ewwel gwerra dinija kontribut il-Malti x'kienet jagħmel ir-Reġimenti Maltin, proprju ta' fi żmien l-Ingliżi. Biex nikkonċentrawizzaw aktar l-affarijiet kif suppost. Ġifri dak inha naħċel kif se jkun il-Mużew tal-gwerra. Beħduħ kifinu ma aktar irfinut, tkellmu. Ta' minn insemmu kol, per eżempju, fejti tħol kienaw minn forsi jibżaj u speċi kif tamlu, kif fejta ta' linja. Il-kwistjoni bejn mużew marittimu u l-mużew tal-gwerra fejti tħol il-Navy. Sintendi, mużew marittimu għatnajdu l-istoria kif irridu nġibu il-qoddim dan il-mużew li qiegħed f'moħħna anke f'daqsxejn f'karti u miktub bħala mission statement tiegħu qed nibbażaw fuq kif se jkun il-qudiem bħala mużew militari ta' Malta. Irridu nibdew mill-preistorja l-mużew marittimu qiegħed għalissa mill-perjodu klassiku sallum il-ġurnata. Il-gwerra, t-tieni gwerra dinija huma ġast 6 snin għall-mużew marittimu, imma għall-mużew tal-gwerra huwa diesens tiegħu. Allora il-mużew marittimu kull hemm jekk tmur hawn min jixxokja ruħu. Ma bad speċi hemm nota illi kull ma se ssib huwa vetrina l-ewwel gwerra vetrina t-tieni gwerra plus modelli ta' bastimenti li ġew bħala donation ġew il-mużew marittimu u spjegazzjoni x'kienet isiru r-rol ta' Malta. Fit-tieni gwerra, biss qed nirreferuhom għall-mużew tal-gwerra. Għaliex hemmhekk isib l-istorja kompluta. Jiġifieri nagħmlu dik id-distinzjoni.
Jien naħseb jiena tajba wkoll għax fl-istess ħin ma isek tkun qed tkonċentrat fuq l-aspett ma tal-gwerra ma hija tajjeb li tkun ġo post wieħed u hekk inti tista' kif qed tgħid tant tajjeb inti tiffolowja l-istess storja timxi pass ma pass ħalli hekk kważi kważi tkun tista' tifhimha iktar aħjar.
Eżattament. Pereżempju ikollna dilemmi ħanajdu hekk ta' kuratorjali, bad tidda taffert li tiddiskutihom u taraddaw ngħidulu. Li pereżempju kellna epoki fl-istorja maletta ta' Malta fit-tieni gwerra dinija. Kenna l-attak bil-U-Boats, per eżempju, l-konvoj ta' Santa Maria, illi dawna tajt dawn mussetorihom ġu l-mużew marittimu, biss tibda tajt titissemmihom, in ġenerali, fl-istorja lajn ta' dik il-periodu ġu l-mużew marittimu, irrid ikollok xi eżebit, u modelli u ħaġa oħra. Imma rajna wara li ddiskutejni u rajna l-affarijiet illi daw aħjar jibqgħu ġu l-mużew nazzjonali tal-gwerra. Għaliex hemmhekk tista' toħroġ l-iżvilupp tagħhom kollha. Fil-mużew Monetu kemm se jkunu qishom inċident fl-istorja totali. Imma hemmhekk huma l-fokus.
Jkunu l-barra mill-kuntest kważi.
Jintilfu jaħseb dik li qishu fid-dettalji l-oħrajn kienu jintilfu. Niftehmu ġifieri.
Ftit ilu semmejt ukoll xi donazzjonijiet. Għadu l-mużew jirċievi, l-mużew tal-gwerra għadu jirċievi donazzjonijiet minn.
Mhux ħadaqs bħal qabel nitkellmu dik kollu, ma għadu jirċievi, speċjalment bħala dokumentazzjonijiet u anke rridu nsemmu bħala donazzjoni, fotokopis ta' ċertu dokumenti
li mhux importanti wkoll.
Eżatti, għax aħna għalmenu jkollna fl-arkivju tagħna tkun tixtieq l-oriġinali, imma ma tistax tagħmel mod ieħor xogħol. Ġifri donazzjoniet għadu. Biss l-iktar mużew qisu dal-aħħar ħanajdu hekk minn dal-aħħar sitt snin l-ewwel l-iktar li baqa' jirċievi donazzjoniet huwa l-mużew marittimu. Naqsu wkoll. Biss pereżempju rajna bħala l-Apex tagħha din l-affari ta' donazzjonijiet li kellna jfrix ta' waħda kuljum fit-2002, jiġifieri l-affarijiet jislu, daqqa ma jtħollok xejn, daqqa waħda jtħollok li jpattili.
U nimmaġina li uħut minn dawn l-oġġetti li jingħataw ikunu ta' ċertu importanza wkoll.
Tiskanta pereżempju ikollok min jagħtik għalih huwa xejn li jinfid mir anke s-suċċessur tiegħi. Speċi tispjegalhom in-nies li jisma' jista' jkollu valur sentimentali jew monetarju oġġett qed jinfid mir li mhux qed battu ħadd qed
tispjegalu.
Imma n-nies huma happy li jagħtu anke pereżempju x'memorja ta' missierhom jew tazziju jew however. Dejjem niftakar tiġi nostalġija mara anzjana fuq id-design sena Angliża tiġi hawn Malta qisu kull sentejn. Illi dina kważi b'mistħija ridet tikkuntatti għall-kuratur u kelmitna. L-ewwel li ġiet dina tagħtna saqsitna jekk aħna x interessati x missiera kien hawn bejn l-1892 u kważi 10 snin u l-1902. Għandinija għandi d-dajri sta meta kien għatlex imbagħad missieri żewweġ u ma tantx kellu ħin għad-dajris b'ċertu daħqa, tintendi. Għadina speċi darba ta' wara li ġiet ġibbet ilna dan assetta dajris kollha l-istess, sena b'sena, se jisplodu bid-dettalji x'vera mid-dera ma kellhomx hemm meħli fiqhom jidbu, u kien iħobb ipinġi xi sketch li mmolaw, jiġifieri għandhom kuntent u meta kien hawn Malta speċjalment. Meta kien hawn Malta speċjalment dana kien joqgħod jgħid li barra te għandi t-talija, daqqa Maltin, daqqa Angliżi marru l-qudisa u kemm mhu sabiħ ix-xatta ta' sliema u kemm qatt jieħu gost. Meħdin il-katedral tal-Ingliżi il-belt u mbagħad marbigi x'veduta. Jispjega f'dan il-mod. Meta tomna ma kenitx kuntent tal-qas aħna x'għadni nisma' jkoll nilqgħu, basta li se jkunu apprezzati. Darba ta' wara ġabitilna kaxxa kbira, kważi pit b'disa' pulzieri u għolja ħames pulzieri tal-fidda, tas-sigarri, l-wedding present tal-kru li kien miegħu fuq meta żewweġ huna 1902. Kaxxa immens sabiħa tal-fidda, ma reġax kienet kontenta. S-sena l-oħra batitilna bil-postax miskina daħazin issa. Batitilna żewġ kaxix mimlin albums ta' ritratti ta' dawk il-perjodu. Jiġifieri, in-nies tapprezza turihom u da kollu. Ma fritrati ta' Malta, ritratti ta' Malta, pereżempju l-picnics li kienu jisiru fil-Paslingużitur tal-Girgenti, mill-Baħrin u l-Uffizzjali, training.
Għafrit interessanti.
Interessanti. Għalli għaparti għahna najdu għarank anka l-istorħana ħatmi kisej għotimur juhur ritratti tal-Pasta l-Girgenti, per eżempju. Mitsena ilu. Dan għandek ċertu detta li najdu għara dinek kienet u dokumentar. Għafarti ġifri l-istorja tal-kru li marru xalata li jom. Għemda l-aspetti u koll, narawam u koll.
Interessanti, Manuel, interessanti, u aħna nisperaw li ma minnaw nuftit ieħor inkunu nista' nibdew naraw dana t-tibdile li inti qiegħed
nisperaw.
Le naf li dana mhux xogħol ta' minnlum mal-għada, naf li dana xogħol huwa xi ħaġa fit-tul, minħabba diversi aspetti għandek l-aspett finanzjarju, għandek l-aspett amministrattiv u għandek ukoll l-aspett kuratorjali li ma tistax taqbad u taqbad u taħlaq biex inti tibda tirranġa, jiġifieri jkun hemm il-pjanijiet.
Eżattament.
Ringrazzjak Manuel u naġa nistidnek għal ġimgħa ħalli nkunu nisgħu nitkellmu dwar mużew ieħor.
Ringrazzjak.